tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušanka Zeković.
Dragoljub Jovanović 1895-1977. Učesnik, tumač i svedok političkog života u Srbiji u prvoj polovini 20. veka, intelektualac snažnog moralnog stava. Ostavio je za sobom u rukopisu obimno delo sabrano u 16 tomova. 12 knjiga Jovanovića predstavlja njegove političke uspomene u kojima svedoči o svom vremenu i savremenicima, a 4 knjige pod nazivom Medaljoni, zbirke literarnih portreta nekoliko stotina ličnosti sa kojima se njegov životni put ukrstio. Dragoljub Jovanović je bio po svemu zanimljiva i nemirna priroda. Rođen je 1895. godine u selu Gnjilan kraj Pirota. Doktorirao je na Sorboni, a po povratku u Beograd 1923. na poziv i po preporuci Slobodana Jovanovića postao je najpre docent, a zatim i vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Između dva rata predavao je na fakultetu agrarnu politiku. Zastupao demokratske i socijalističke ideje i imao značajnu političku aktivnost kao lider Seljačke narodne stranke. Zbog sukoba sa režimom i u Kraljevini i u komunističkoj Jugoslaviji nekoliko puta je hapšen i osuđivan na zatvorske kazne. Zbog svojih uverenja 13 godina je proveo u zatvoru. Nakon izlaska iz zatvora, izopšten iz javnog života, ispisuje svoje delo, sada dostupno i široj javnosti. Delo koje predstavlja štivo za šire upoznavanje sa političkim prilikama u Jugoslaviji njegovog vremena. Kroz Jovanovićeve beleške promiču mnoge poznate i zaboravljene ličnosti, državnici i političari, naučni radnici, profesori univerziteta, javni kulturni radnici iz predratnog, ratnog, poratnog vremena. Pored ostalih tu su portreti Stjepana Radića, Svetozara Pribičevića, Milana Grola, Milana Nedića, Dimitrija Ljotića, Slobodana Penezića, Milovana Đilasa, Moše Pijade i mnogih, mnogih drugih. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je dr. Dragan Simeunović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Naučni rad profesora Simeunovića posvećen je teoriji, istoriji, filozofiji i politike. Profesore Simeunoviću, dobrodošli.
Hvala.
Ove nedelje sabrao nas je dr. Dragoljub Jovanović. Možemo reći da on široj srpskoj publici nije mnogo baš poznat. Međutim, on je veoma značajan i kao naučnik i kao političar i zbog toga mu je Srpska akademija nauka i umetnosti nedavno u okviru ciklusa Društvena i politička misa u Srbiji u 19. i 20. veku organizovala skup o delu doktora Dragoljuba Jovanovića, da se osvetli njegova politička delatnost, naučni doprinos, ali i prilike u predratnoj i posleratnoj Jugoslaviji. Vi ste bili sekretar odbora SANU za pripremu ovog skupa, a i tamo je bio vaš uvodni referat, osobenost političke misli doktora profesora Dragoljuba Jovanovića. Po čemu je doktor Dragoljub Jovanović, koji evo u uvodnom delu sam dala neke osnovne biografske podatke, zaista obimno delo, po čemu je njegova biografija, život, delo i rad zanimljiv?
Pa moglo bi se reći da je Dragoljub Jovanović jedan vrlo osoben lik među našim levičarima, kojih je bilo mnogo, kao što znamo, u 19. i 20. veku, i on je vrlo osoben i kao politički mislilac i kao politički delatnik u Srbiji, a potom i u Jugoslaviji. Naime, njegov politički stil, njegova politička misa odudaraju od onog obrasca na koji smo mi navikli, a koji nam je uglavnom nametnula komunistička historiografija, koja je uglavnom posvećivala pažnju svojim delatnicima i svojim glavnim protivnicima, naravno sve to prikazujući kao i svi pobednici u crnoj beloj tehnici, a one ljude koji su bili specifični, a važni, kao što je bio Dragoljub Jovanović, nije mnogo pominjala. I ta ignorancija je takođe bila jedna vrsta političkog stava i putokaz onima koji su bili zainteresovani za političku istoriju svoga naroda i svoje zemlje, da tim putem kojim je on išao ne treba ići. Mislim da je i njegova karijera i životni put takođe sav u tom stilu. Bio je jedan od najmlađih levičara, sa svega 11 godina se zagreo za te ideje. To nije bilo tako neobično. Današnja deca nemaju tu vrstu naklonosti za politiku, jer su zagušena drugim informacijama. U to vreme u Srbiji mnogi ugledni mislioci, poput recimo Jovana Skerlića ili Cvića, u svojim biografijama pišu da su već sa 13-14 godina bili politički aktivni ili zainteresovani za politiku. Što je razumljivo, jer tada ono što bi danas moglo reći zasićenost dece raznim sadržajima na televiziji, igricama, to nije postojalo. Deca su se interesovala za teme starijih, koja su slušala, za koje su navijali, su već poput nekih tabora, i on je spadao verovatno u najmlađe organizovane levičare našega prostora, jer je vrlo rano posle te svoje 11. godine, kada je pristupio socijalističkoj đačkoj omladini, kako se to zvala, a koju su činili mahom srednjoškolci i stariji osnovci, počeo da se bavi organizovanim radom. Bio je dakle uvek sklon organizaciji. Vi kad pogledate njegove fascinantne uspomene, beleške, to je prosto toliko jedno obilje građe da bih jedan, prosto ne doktorat, ne može to sve da asimilira u okviru korica jednog obimnog recimo doktorata, a bilo je već doktorata na temu misli i dela Dragoljuba Jovanovića, već možda čak jedan institut. To bi morao da bude jedan projekat koji bi obuhvatio rad više naučnika, da bi se sve ono što je on zabeležio samo moglo protumačiti, analizirati i na bilo koji drugi način upotrebiti u cilju shvatanja onoga što je bilo dobro, pa makar bilo je osuđivano kao greška, ili onoga što je bilo greška, a bilo veličano kao ispravno. Zato nam ovakva dela, kao što je delo Dragoljuba Jovanovića, veoma dobro mogu da posluže u te svrhe i da nam pomognu da ne ponavljamo greške, a da osvetlimo i one koji su zaslužni u onom delu zašto su zaslužni, ipak pohvalimo i učinimo dostojnim u ovom vremenu koje je oslobođeno dnevne politike i dnevnog sučeljavanja sa neistomišljenicima.
On je vrlo ambiciozan, rođen je 1895. To su ona pametna seoska deca u selu Gnjilan kraj Pirota. On 1919. znači posle Prvog svetskog rata odlazi na Sorbonu. Kako, kojim putevima?
Pa taj put nije bio tako direktan iz sela pa u Pariz, već je on prošao i školovanje neko u Pirotu, a u Beograd je došao 1912. Ušao u Beogradsku gimnaziju, podneo ismejavanja gradske dece koja su mu teško padala, ali njegova interesovanja nisu bila usmerena na to da on bude prihvaćen od vršnjaka. On se jako rano sa tih, recimo, 16-17 godina počeo baviti svojim osobenim političkim promišljanjima, projektima i u tome mu je s jedne strane podsticajno pomagala ogromna literatura, koju, socijalistička, razume se, koju on gutao kao jedan usamljeni dečak u Beogradu, a s druge strane njega su navodila na sopstvena razmišljanja vrlo kontradiktorna mišljenja znameniti srpski socijalista koji su istupali javno i sučeljavali stavove ponekad skoro do granice fizičkih obračuna, kao što su bili Dimitrije Tucović, zatim Dragiša Lapčević, Skerlić. I on je bio, kao što sam priznaje pomalo u svojim autobiografskim beleškama, zbunjen raznovrsnošću tih stavova. Dakle, nije to bio jedan stav kakav će imati Komunistička partija 45. za koji bi mlad čovjek mogao da se opredeli bez razmišljenja ili ne. On je imao tu mnoštvo, jednu lepezu socijalističkih pogleda, između kojih je on birao. U tom nekom svom biranju tih stavova, on se opredelio za nešto što će postati trajna karakteristika njegove misli, a to je da on neće da usvoji ničiji stav, kako se ne bi ogrešio i kako ne bi bio puki sledbenik, već je pokušao da formira veoma rano, dakle, u toj svoje 17. godini, pa u sledećih nekoliko godina, sopstvene političke poglede, i to su njegovi rani pogledi. Nakon toga, u Prvom svetskom ratu, on će biti kao prevodilac angažovan pri francuskoj, pri francuskom bataljonu, i to će uticati na to da on ode u Francusku, da bude jedan od onih đaka, jer je, mi znamo da je srpska omladina strašno izginula u ogromnom broju za svoje ideale, za odbranu otadžbine, i da su tada pametni ljudi na čelu Srbije i tekako gledali da pošalju, da sačuvaju mlade, pametne ljude kao što je bio odlični đak Dragoljub Jovanović i da ih iškoluju kako bi kasnije pomogli obnovu otadžbine koja je bila potpuno razorena, u kojoj je trećina stanovništva bila pobijena i on je dakle otišao kao državni stipendista.
On je primerak one dece pametne i seoskih, siromašnijih slojeva, nebogate dece koje idu u školu i su inostranstvo pa se vraćaju ovde.
Da, da, on je bio poslat u okviru tih ratnih zbivanja kao neko koga treba sačuvati. Da. Znate, mislim, neko je bio uman, znate, mislim, dovoljno u to vreme da takvu decu prepozna, odvoji i sačuva i da ih školu u inostranstvo kako bi se vratili i bili od pomoći. I taj njegov odlazak u Francusku pokazat će se kao odlučujući za formiranje njegovog definitivnog političkog pogleda koji možemo nazvati socijaldemokratskim. Ono što je Dragoljub Jovanović do Francuske gajio kao svoje političko mišljenje je bilo klasično socijalističko mišljenje koje je tada prevladilo u Srbiji, koje je favorizovalo radničku klasu, koje je zapravo mnogo nije ni bilo. Znate, Srbija je bila seljačka zemlja, preko 90% seljačkog stanovništva, ali taj Marksov koncept, znate mi, proletarijata sa radničkom klasom je prosto bio skoro zvaničan. Jesu se razilazili u mnogo čemu socijalisti tipa Tucovića ili Skerlića, ali nisu odstupali mnogo od toga. On će tada u Francuskoj otkriti socijaldemokratiju i otkriće još nešto što je paradoksalno. Kao dete sa sela, on tu otkriva važnost seljačkog pitanja. Tek u Francuskoj on se zagreva, piše svoj program agrarnog socijalizma. Mogli bismo reći da on bio neka vrsta pristalica agrarnog socijalizma, što je potpuno logično za zemlju u kojoj je 90% seljaštva, nerešeno seljačko pitanje, veliko siromaštvo. On vidi proletarijat i tu odlučujuću snagu u seljaštvu. I tu je njegova misao sazrela. On će to na neki način i kroz svoje doktorske disertacije provući. Naime, iako doktorske disertacije ne bi trebalo da sadrže neke dnevno-političke primjese mišljenja, ipak, evo, a podsjetimo se da je on uradio dve doktorske disertacije u Francuskoj, da. I prva disertacija urađena na temu optimalni prinos radničkog rada i u velikoj meri je posvećena razmatranju borbe radničke klase za prava koja proističu iz rada. Dakle, on je bio zaljubljenik u rad. Sam je bio, kao što vidimo po njegovom opusu, njegovom ogromnom broju ispisanih strana rukom i mašinom, da je on bio veoma vredan čovek i veoma je držao do rada. Uostalom, potiče iz tih južnjačkih krajeva gde se rad ceni, gde su ljudi marljivi, gde je rad u nekom sistemu vrednosti u vrhu lestvice.
Jest.
I to je takođe uticalo na njega i bio je skroman, kao ljudi sa juga, bio je skroman. Njegov unuk piše u svojim sećanjima divnu jednu misao, beleži kako je on uvek i u Beogradu, kada je bio veliki profesor i političar, uvek doručkovao beli luk i sir sa parčetom hleba, jedan skroman doručak, kakav bi, recimo, jeo i da ostao u svom selu. Znači, on je bio na neki način već strukturiran mentalno tim uslovima života u kojima je porastao. A druga ta njegova teza su moderni stimulansi radnikovog rada. I iako on za sebe skromno piše da nije naučnik, nego čovjek od akcije, političar, možda ideolog, to nije nešto sa čime bi se ja složio. Mislim da je on tu previše skroman u sopstvenoj oceni, jer on je doktorirao na Univerzitetu Sorbona u 28. godini i to u jednom danu je odbranio dve doktorske disertacije, što priznaćemo nije ni malo lako. Dobio je pohvale za izuzetan naučni rad, a da te pohvale nisu bile isprazne, svedoči i činjenica da je on dve godine nakon odbrane disertacije nagrađen od strane najbolje akademije nauka na svetu, Francuske akademije nauka, posebnom nagradom za najbolji doktorski rad jednog inostranog studenta. To je veliko priznanje koje pre toga, a i posle toga u ovoj zemlji niko nije stekao pored njega. Tako da je sasvim logično da je nakon povratka u zemlju 1924. godine na poziv Slobodana Ivanovića postao docent na Pravnom fakultetu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Dragan Simeunović, a danas govorimo o doktoru Dragoljubu Jovanoviću, naučni skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Doktor Dragoljub Jovanović, naučnik, političar, osnivač Narodne seljačke stranke, profesor pravnog fakulteta, čovek koji zaista ima ogromno delo. 12 tomova političkih uspomena, 4 medaljona o najznačajnijim akterima politike između dva svetska rata, od Milana Grola do Milovana Đilasa, Moša Pijada, ne zna se koji su sve to portreti, tu još mnogo, 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 mnogo knjiga. Rekli smo šta je bio povod, SANU je nedavno organizovao naučni skup o životu, delu i radu doktora Dragoljuba Jovanovića. Naš gost je imao uvodni referat, osobenost političke misli i bio je sekretar odbora SANU za pripremu ovog skupa. Pa profesore Simeunoviću, da nastavimo dalje o životu, delu i radu doktora Dragoljuba Jovanovića. U Parizu 23. 24. Ne, 24. se vraća u Beograd, jel te?
Jeste, 23. u Beogradu, ali
dva doktorata
u Francuskoj je važan zbog toga što i on već rano, te 1918. Učestvovao u upravljanju programa za obnovu ratom razorene zemlje i taj program je sačinio kao student za potrebe takozvanog središnjeg udruženja srpskih studenata u Francuskoj, a taj program već sadrži kao svoje centralno mesto obnovu Srbije, još se o Jugoslaviji nije moglo pričati, u toj obnovi je trebalo da agrarni program i agrarna politika zauzmu najvažnije mesto. Tu se on već založio za nešto što će biti trajna osobina njegove misli, a to je očuvanje sitnog poseda. Zbog toga će se on kasnije jako zameriti komunistima koji su sledili onu misao, jel da, Lenjinovu, Staljinovu praksu također, a to je da se ukidaju svi sitni posedi i da se prave veliki kolhozi, sovhozi, kod nas zadruge, kombinati. On to naprosto nije doživljavao kao rešenje seljačkog pitanja i već od rana 1918. formira takav pogled, a kasnije kad se vraća u Srbiju, u Beograd i u Jugoslaviju koja je stvorena, on će nastaviti s tom idejom. Šta više, on ide dalje, ne samo da se očuva sitni posed, nego da se izvrši preraspodela zemlje, da se siromašnim seljacima podeli zemlja velikoposednika, bogataša, da se politika ponaša prema seljacima na najbolji mogući način, dajući im kredite, ali ne kao nadzornik, već tako što će ih stalno pomagati. On se zalagao za nešto što nikad nije dosegnuto, pa ni do današnjih dana, a to je da se seljacima dozvoljava eksperimentisanje, da probaju sađenjem, ne znam, malina ili nečega, pa ako im ne ide da država im da drugi kredit, a da nema prava da im naplati, sem u slučaju krađe i kriminala, jel da, novca, ali ako seljak pokuša se nekim projektom poljoprivrednim, pa ne uspe, on se zalagao da se država nema pravo ili niti banka da naplati. On je smatrao da rizik treba da snosi investitor, a ne proizvođač, jer je on odlično video da državu nose seljaci, sitni posed, i da je to najbolji način da se čovjek na selu osjeti siguran, da se tamo na selu može obogatiti i postati dovoljno imućan da pristojno živi, a i da ne ode, ono što je naš problem danas učinilo očigledno velikim, a to je odlazak ljudi sa sela. On je tvrdio da će sela opustiti ako se to ne uradi i mi vidimo da je to danas tako.
Da, on koliko je on aktualan danas.
Da, svejedno da li kraljevina ili socijalistička država koja ne vodi računa o sitnom posedu, o tome da se seljaku dozvoljava pravo na neuspeh, jer seljakov uspeh kaže Jovanović, zavisi od mnogo čega. Zavisi i od Boga, zavisi od kiše, zavisi od... To nije, znate, nešto što zavisi samo od seljakovog rada. I on je postao jako popularan, i to veoma brzo, kao mlad političar u seljačkim masama, što je, razume se, uvek za svaki režim uvek, naravno, izazov. Tako da je na njega obraćena velika pažnja. Osim toga, on je pisao i veoma važne knjige o agrarnoj politici u tom vremenu.
Agrarnu politiku je predavao na pravnom fakultetu.
Predavao je kao predmet. Ta knjiga mu je prevedena na francuski i objavljena u Parizu. Carnegie fondacija je finansirala prevod. Bio je izrazito protiv prodaje preduzeća, rudnih bogatstava i zemlje strancima. Smatrao je to pogubnim, jer je smatrao da zemlju treba podeliti seljacima, kojih je tada bilo. Znate, mi danas nemamo seljaštvo koje bi mogli podeliti zemlju, ali tada ih je bilo 90%. I bilo je mnogo mladih na selu koji su to pozdravljali. Ne samo ova knjiga, Agrarna politika, po kojoj je postao slavan, jer to je zapravo udžbenik za njegov predmet, već i knjiga Ekonomske i društvene posljedice rata u Srbiji je njega proslavila u inostranstvu. On je stekao kao mlad čovek veoma dobar ugled znalca problematike koja se ticala agrarnog pitanja, i taj ugled će biti toliki da će ga zvati i vlade zemalja. Recimo, španska vlada je zahtevala da pred parlamentom iznese svoje poglede. Uopšte, mogao je da napravi karijeru u inostranstvu da je želeo. On je smatrao da treba da ostane u Srbiji, da pomogne seljaštvu i svom narodu, tako da je svoja istraživanja usmerio na selo. Kako sam priznaje, mnoge od svojih teza koje je postavljao je korigovao u susretu sa narodom, u susretu sa seljacima, gdje bi mu oni menjali mišljenje i doterivali, tako da je on postao skoro savršeni predstavnik interesa tog seljačkog proletarijata, koga je bilo u izobilju, i postalo je neka vrsta političke ikone seljačke srpske političke scene, što ga je učinilo i važnim mogućim partnerom drugih stranaka koje su se u Jugoslaviji tada borile u okviru tog takozvanog seljačkog pitanja. Zapravo, po njemu to seljačko pitanje bilo je nerešeno radničko pitanje, samo što je to bilo po njemu pitanje koje je bilo važnije od onog smisla koji je naturao koncept kominterne, a koji je podrazumevao da industrijski proletarijat biva favorizovan u političkoj borbi. Tako njegovo delovanje je vrlo brzo rezultiralo i sukobom sa režimom u Kraljevini Jugoslaviji, jer njegove misli su bile jasne, poruke smele, i zbog toga će izgubiti posao na univerzitetu u Beogradu, biće zatvoran, prognan, uhapšen je prvi put još 1929. Jer je održao jedno politički vrlo provokativno predavanje u omladinskom klubu Progres, pa hapšen je i 32. i 34.
Ukupno je 13 godina proveo u zatvoru.
Da, u svom životu 13 godina.
7 godina pod komunistima u Kraljevini, koliko je to, 6?
5 godina u Kraljevini. Ali suprotstavio se 6. januarskoj diktaturi. On je prosto bio meta totalitarnih režima. Znate, mislim, najtotalitarniji period vladavine između dva rata u Kraljevini Jugoslavije je bio 6. januarska diktatura. On je tada bio vrlo hrabar i veliki protivnik režima. Isto tako, najtotalitarniji period komunističke vladavine, ono neposredno posle Drugog svjetskog rata 45. 47. dok Tito nije ušao u sukob sa Staljinom i počeo da napušta staljinizam. Znači, on je u ta dva perioda bio veoma hrabar, može se reći, prosto pomalo možda i naivan. Smatrao je da on treba da govori bez obzira da li je opasno ili nije, da se ponaša kao da nije opasno. Suprotstavljao se veoma i politici Stojadinovića i Cvetkovića, a biće i proteran i u internaciji će provesti veliko vreme u Tutinu i Sjenici, gde će on pisati dalje i svoje brošure će štampati
šapirografu,
proturajući dalje među seljaštvom. On neprekidno piše. 4 godine on bio u Tutinu i Sjenici po kazni režima. Što je tada bio običaj, može se reći, levičare su proterivali u tako neke puste krajeve, a vrlo interesantno je da je na tom planu saradnje sa drugim zemljoradničkim strankama koji su se bavili seljačkim pitanjem napravio za srpskog političara onog vremena krajnje neobično prisan odnos sa hrvatskim političarima, prvo sa Stjepanom Radićem, koji će biti kasnije ubijen u Skupštini, a onda će stvoriti jedno vrlo toplo prijateljstvo sa Vladimirom Vlatkom Mačekom, prema kojima će gajiti iskrena prijateljska osjećanja, kao i oni prema njemu. To je dakle vrlo netipičan...
Šta ih je to vezalo?
Jeste, to je nešto što otvara pitanje, što je izazivalo duboke sumnje u pogledu Dragoljuba Jovanovića.
A šta ih je to vezalo?
Ali ono što ih je vezalo, to je zapravo seljačko pitanje. Vi kad pomno pročitate, on nije uopšte njih... Prvo, on je antinacionalista. To je njegovo. Znači, on je rodoljub srpski i jugoslovenski, ali nije mrzeo nijedan narod. To se vidi iz svih tih njegovih 12 knjiga. On nema ni jedne senke, nijedne ružne reči prema drugom uspomena. Narodu. Jeste, dakle, on nije nacionalista, šta više anti je nacionalista, a pritom veliki rodoljub i slobodno se može reći i veliki Srbin i veliki Jugosloven.
Više puta je biran u Skupštini kao poslanik.
Tako je, on je naprosto čovek koji se nije mogao zobići na izborima.
U Kraljevini Jugoslavije.
Zbog te popularnosti, a on je i sa levicom u Srbiji imao vrlo tesne odnose, pa i sa komunistima je kontaktirao, jer su oni zapravo svi bili levica i svi su bili na meti režima, a ta hrvatska politička elita u Beogradu je naročito štrčala i bola oči svojim ponašanjem u vreme 6. januarske diktature. Međutim, on je i tada glasno podržavao Mačeka i podržao je sporazum Cvetković-Maček, za razliku od većine drugih Srba političara. To je praktično po njemu bio možda moment kada se mogla sačuvati Jugoslavija. Ja nisam siguran u to, ali njegova svedočenja pokazuju da je on čak i tada, kad je potpisivao podršku u sporazumu Cvetković-Maček, napisao nešto što svi zaboravljaju. A da tog momenta počinje otvaranje i rešavanje srpskog pitanja. Dakle, on nije zaboravio srpsko pitanje, ni srpski narod u tom trenutku, nije bio toliko ponet seljačkim pitanjem da zaboravi svoj nacionalni predznak, tako da uvek se citira to pola rečenice da on podržava Cvetković-Maček sporazum, ali ovaj drugi deo gde on kaže, a sada sledi otvaranje i rešavanje srpskog pitanja, to se naprosto zaboravlja, što nije korektno. On je isto tako te srodne programski srodne partije koje su bile zemljoradničko seljačkog tipa u Sloveniji također smatrao vrlo srodnim uopšte u celoj Jugoslaviji i tu je on iskazivao to svoje iskreno jugoslovenstvo. On je bio veliki Jugosloven, smatrao je da je to jedino ispravno moguće rešenje za balkanske narode, da se praktično stope. I nije bio zadovoljan tim nestapanjem u jednu jugoslovensku naciju u kojoj će svako sačuvati svoj karakter, kako je on govorio, za kod kuće, znate, mislim, poput Nemaca. Ali bio je, može se reći, malo i naivan. Verovao je u Mačekovo jugoslovenstvo, nadao se da će Maček uvek biti na strani, dovoljno i na strani Srba. A onda, znate, jeste Maček zagovarao zajednicu Srba i Hrvata. To nije sporno. Međutim, u Drugom svetskom ratu, za vreme Pavelićeve vladavine, Maček je prihvatio taj režim i na određen način, a kasnije odstupio zajedno sa ustašama u inostranstvo, što je dovelo Dragoljuba Jovanovića u situaciju da bude veoma razočaran, da se zapita nad sobom ko je zapravo Maček. Da li je to onaj Maček koga je on poznavao i koji se borio zajedno Srba i Hrvata, ili je to neki drugi Maček koga on zapravo nije poznavao. Sve u svemu, ta njegova čestitost, njegovo poštenje, njegova otvorenost su često ljude zbunjivali. Znate. On je baš bio možda i suviše naivan za politiku. Tako da ja mislim da je možda bolje da se bavio naukom, jer je tragično završio baveći se politikom.
On je učestvovao u tri rata i to su mu isto ovako kao etiketu da je kukavica prilepljivali. Učestvovao je u prvom ratu, prvom svjetskom ratu velikom. Učestvovao je u španskom ratu, učestvovao je u partizanskom ratu, ne opalivši ni jedan metak.
Pa, znate, to je nešto što se njemu prebacivalo i pre kraja Drugog svjetskog rata, ali najviše na samom kraju Drugog svjetskog rata. To je prebacivano u formi špekulanstva i pacifizma koji je često podvođen grubim rečima i pod kukavičluk. I smatrali su da ne može čovek koji se bori za svoje ideale da bude u tri rata, da ne ispali ni jedan metak. U Prvom svjetskom ratu, kao što smo rekli, on je bio angažovan kao vrlo mlad čovek, praktično još uvijek đak pri francuskoj jedinici kao prevodilac. Pa onda prebačen je studije, dakle ne svojom voljom, tu nema nikakvog kukavičluka, ne može se to nazvati kukavičlukom. To je bila odluka vlasti srpskih. Ovaj boravak u Španiji, koji mu se često spočitava da je bio u Španiji, a da nije se borio, u pitanju je nerazumevanje situacije. Naime, on je u Španiji, da budemo jasno, nije bio španski borac. On je otišao na poziv predsjednika vlade Republike Španije Juana Negrina, koji ga je pozvao kao antifašistu da svojim dolaskom i govorom u španskoj skupštini, poput mnogih drugih intelektualaca iz celog sveta, da podršku mladoj španskoj republici. I pritom je on pozvan i u pozivnici piše da je pozvan kao jedan od najvećih govornika Evrope. To je bio već dovoljan kompliment. Ja podsjećam da je on bio već stekao veliki ugled u Francuskoj, da je njegov mentor, znameniti francuski naučnik, smatrao da ako on već u Jugoslaviji biva kažnjavan zatvorom, izbacivan sa fakultete, ako ne treba jugoslovenskoj nauci, da će on biti vrlo rado primljen na Sorboni za profesora, ali on to nije hteo. On je hteo da njegova sudbina bude vezana za njegovo tlo i njegov narod. I to u Španiji, znate, mislim, je odjek u stvari njegovog dobrog glasa u Francuskoj. On je pozvan kao vrhunski intelektualac, antifašista. Britanska štampa, za koju se ne može reći baš da je bila suviše subjektivna, ga je označila kao jednog od najvećih govornika Evrope. I on je tim svojim govorom osudio fašizam Frankovih falangi, koje su gušile republiku. 1. februara 1938. je održao taj govor, ali taj boravak je bio vrlo kratak. Bio je, dakle, ciljan boravak, dolazak, držanje govora, tako da teško ispaliti metak, što kažu u parlamentu ili ne znam, ili već gde su očekivali da se bori. Tako da to ljudi ne znaju, da on nije bio španski borac koji je odbio da uzme oružje u ruke ili kao ono što već priča, već je to prosto onoliko koliko je organizator namenio. Pozvao vas je, dao vam kartu, vratio vas na željezničku stanicu i ispratio. Jeste da stoje kritike u tom smislu da je hteo, da je on hteo, da je mogao da možda ostane u Španiji, da se priključi levičarima koji su se borili za Španiju, da položi život za mladu Špansku republiku. To nije sporno da on to mogao, ali Dragoljub Ivanović naprosto nije bio takav profil političara, niti je sebe video u tom građanskom ratu u Španiji.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Dragan Simeonović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Govorimo o dr. Dragoljubu Jovanoviću, 1895-1977. Gospodin Simeonović je bio sekretar odbora SANU za pripremu skupa ovom našem velikom naučniku, doktoru Dragoljubu Jovanoviću, naučniku, piscu obimnog dela, političaru, osnivaču Narodne seljačke stranke, a i kao što sam rekla, gospodin Simeonović je imao i uvodni referet, osobenost političke misli Dragoljuba Jovanovića. Profesore Simeonoviću, evo, stigo smo do Drugog svetskog rata. Kako se profesor dr. Dragoljub Jovanović postavio u vreme pred Drugi svetski rat i sam rat?
Pa to je vreme zbog koga će Dragoljub Jovanović biti zapravo najviše žigosan. Već po oslobođenju Beograda, dovoljno je pomenuti da je odmah prvi dan po oslobođenju Beograda 1944. godine prvi broj Politike izašao sa ogromnim tekstom i napadom na njega i njegovom slikom, što je njega šokiralo. Ocenjen je kao neko ko se krio za vreme rata, kako je rekao jedan od govornika, u mišoj rupi. Bio je kritikovan zbog kukavičluka, nepriključivanja partizanskom pokretu i na nama je da pokušamo sa ove vremenske distance da sve to mirno analiziramo. Kad pogledamo činjenice, mi vidimo da stvari ne stoje tako. Naime, on kao patriota se već u aprilskom ratu prijavio kao dobrovoljac u vojsku. Međutim, pometnja i brzo izgubljen rat su doveli do toga da nikada nikakav poziv ni raspored
nije dobio,
jer se sve završilo praktično za par dana u tom aprilskom ratu. Zatim odbio je kao profesor univerziteta da potpiše Nedićev apel intelektualaca srpskom narodu, što je u to vreme podrazumevalo i posledice. Znači, nije sporno da je bio rodoljub, patriota koji nije hteo da sarađuje sa okupatorima. U njegovoj kući, učiteljskoj koloniji u Beogradu, je još 1936. stvoren Narodni front. Dakle, nije sporno da on sebe doživljava kao jednog od pravih levičara na toj sceni, koji nema što da traži u saradnji sa okupatorom. Josip Broz Tito je smatrao da je Dragoljub Ivanović dovoljno važan, pa se na početku rata sreo sa njim. Na Titov zahtev se, dakle, su oni imali susrete u Beogradu, zbog čega će sve Dragoljub Ivanović verovati da će njega Tito pozvati na, bar na te važne sednice kao što je zasedanje Avnoja, a tome se iskreno nadao. Vidi se iz uspomena da je pakovao ranac, da bi ubeđen da će biti pozvan, ali do tog poziva nije došlo. Nije došlo i to je njega razočaralo. On se zapravo, iako sve vreme rata navija za komuniste, što se vidi iz toga da članove svoje stranke šalje u partizane,
Narodna seljačka stranka.
On s jedne strane navija za komuniste kao pokret i za partizane, ali s druge strane on se boji komunističkog rukovodstva. Tu je ključ njegovog nepriključivanja. On će kasnije Rankoviću u razgovoru posle Drugog svjetskog rata reći, kad su ga pitali zašto nije došao i onda kad su ga konkretno zvali krajem rata na Radan planinu da se priključi partizanima, zašto nije došao ni tada, on je rekao verovatno vrlo iskreno, tako kako je uvek i govorio, da se bojao da će gubiti. On se bojao da on nije dovoljno komunista i nije bio komunista. On je bio socijaldemokrata, a to je u to vreme bilo tretirano kao neka vrsta izdajništva, jer se samo strogo, dakle, komunistički profil negovao na levici u partizanima, a sve ostalo je bilo čak tretirano kao izdaja i neprijateljstvo. On naprosto je smatrao da je pravilo koje on usvojio Drugom svjetskog rata bilo ispravno, a to je s komunistima ne mogu, ali protiv njih neću. To je bilo ono čega se on kao svog kreda držao tokom Drugog svjetskog rata u pogledu priključivanja ili nepriključivanja oslobodilačkom pokretu i bojao se te njihove nasilnosti. Kako on kaže, komunisti su prosto nemogući kao saradnici, ili hoće da gospodare, ili da se bune, ili da gaze, ili da budu gaženi, pa da se odupiru. Njemu to, njegovom mentalitetu, njegovom nekoj blagosti, njegovom duhu, to sve nije odgovaralo. A onda opet kaže, s druge strane kaže, protiv njih neću. Ipak, jer takvi kakvi su, oni su element progresa. Ipak u njima vidi neko svetlo, iako nije zadovoljan u celini. Zato kada je 1944. Ušao u Beograd prvi partizanski odred, oni su odmah otišli tamo i uhapsili ga, saslušavali ga, bili vrlo neprijatni prema njemu. On je bio vrlo razočaran jer je poslao toliko svojih
partijaca
iz svoje seljačke stranke u partizane, doživljavao ih je kao neke svoje partnere, političke i saradnike, ali onda je u tom, onda se sve odamput u jednom trenutku naglo menja, zbunjujuće ako se ne zna pozadina toga. Aleksandar Ranković vrlo ljubazno, za razliku od Krcuna, koji ga je na neki način dosta loše tretirao, Aleksandar Ranković je bio prema njemu jako ljubazan. Poziva ga, nudi mu mesto u novoj vladi koja će biti formirana. I Dragoljub Ivanović se nada da se najzad komunisti urazumili. Međutim, o čemu se radi? Radi se o zahtevu zapadnih saveznika komunistima da oni organizuju jedan višepartijski politički život, da pokažu da su oni dovoljno za demokratiju. I Tito, da bi bio podržan od Čerčila i drugih saveznika, traži sve takve saveznike poput Dragoljuba Ivanovića, koji njemu zapravo nisu neprijatelji, ali koji su dovoljno i građanski političari, kao što je bio Dragoljub Ivanović, iako je bio levičar, da bi prosto Tito time stekao imidž demokratskog političara na zapadu. Drugim rečima, bio je potreban ovoj vlasti i kao potreban je uzdignut na visoki položaj, a da toga nije ni bio svestan, da je on zapravo neko ko će, neka lastavica koja će najaviti jedno proleće i da će on igrati samo jedno leto. Uopšte nije bio svestan toga. Vidi se iz njegovih memoara da on bio potpuno ubeđen da će on zajedno s komunistima graditi novi agrarni socijalizam. Ima tu još jedna stvar koju moramo da imamo u vidu, a to je da je Dragoljub Jovanović bio jako popularan u seljaštvu. To je plašilo komuniste.
I dalje, i posle Drugog svjetskog rata.
Zato što je, seljaci su izneli Drugi svjetski rat. Partizani su bili sastavljeni uglavnom od seljaka. To, dakle, obični borci su bili ljudi sa sela. To malo komunista što je bilo na čelu partizanskog pokreta jeste da je bilo sastavljeno od radnika, intelektualaca, ali obični vojnici, borci, partizani su bili seljaštvo. Dakle, on je njima bio konkurent posle Drugog svjetskog rata na izborima, iako je bio njihov partner, ali su se bojali da će se on kad tad od njih odvojiti i da će im postati jako ozbiljan suparnik. Ali to je on to sve ništa nije primećivo. Bio prosto zaslepljen, kako sam piše, tom ponudom da bude sastavni deo vlade. On je to uradio svojim srcem, držao govore. Tokom 45. 46. po srpskim selima bio burno pozdravljan.
Ali kad je
izabran. Ali kad je, što kaže, prošao trenutak, kad je prošao trenutak, on je počeo da smeta, a kad je počeo da smeta, onda je njegovi govori su počeli zapadaju oko britanskoj štampi, koja je počela da prenosi te njegove kritike. On su suđivao da kritikuje budžet vojske, a vojska je tada bio Tito, bio vrhovni komandant. Kritikovao je, dakle, količinu novca koje se delio vojsci, jer je tražio se to dodeli seljacima. Uopšte, taj njegov kriticizam je bio, prosto odudarao od tog trenutka kada su svi bili kao jedan. Zbog tog štrčanja u odnosu na vlast, on je i osuđen. Oduzeta mu je zauvek titula profesora univerziteta u Beogradu, pravni fakultet ga je izbacio po drugi put iz redova svojih nastavnika i on je dobije, kao strani špijun, kao engleski špijun, osuđen na 7 godina,
koji do kraja je izdržao.
Da, nijedan dan bio u Sremskoj Mitrovici, nijedan dan nije dobio manje, a ostatak života je proveo u Beogradu, živeo je do 82. godine svoje, 1977. je umro i svaki dan je pisao svoje memoare, uspomene. Mi možemo na kraju da kažemo da je, ne samo da smo imali jednog velikog socijaldemokratu koji je pravilno razumevao tu agrarnu politiku, već i da je agrarni socijalizam u vreme kada on se zalaže za njega zapravo bio najpoželjniji oblik socijalizma, da bi to verovatno danas dovelo da je naše selo očuvano mnogo više nego što jeste i da, nažalost, mnoge njegove ideje ne mogu se danas primeniti jer naprosto nema više seljaka na selu, niti se može takav koncept primeniti jer ovo je danas, kao što znamo, vreme kapitalizma.
Profesore,
ja ću samo reći da je živ Dragoljub Ivanović bi danas bio opozicija svakom režimu, jer on smatrao da čestiti intelektualac, levičar, mora da bude opozicija, čak i režimu čiji je deo. To je fascinantno i to hoću da naglasim. Toga je bilo malo u našoj istoriji. Bio je opozicija Titovom režimu i kad je bio sastavni deo tog režima i vlasti.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naš današnji gost je bio profesor dr. Dragan Simeunović, a govorili smo o profesoru dr. Dragoljubu Jovanoviću, 1895-1987. Povod je bio priprema skupa o doktoru Dragoljubu Jovanoviću, naučniku, piscu obimnog dela, političaru, osnivaču Narodne seljačke stranke. Naš gost je bio sekretar odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za pripremu skupa o životu i delu Dragoljuba Jovanovića. Imao je uvodni referat o osobenosti političke misli. Profesore Simeunoviću, hvala još jednom.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.